My dear brethren, it's wonderful to be with you.
Thanks in some jarra donny with Stanford Dean, Ixorwald Nigan Professor, Durunasta Hutudin, B.A. Zachrich Chaturin Tatar, Nigan Engins Otraga Walchilson Man. Ter Hutudin Oman, like Tom Hosen Chikrik Tavet, Tedner Tunic, Shot Eta Jordan, Eswil Arnt Havmanut, Eat Guger Hutle Himbal, Tedn Hoyer Hosen Chikrik, Uchwalden Gachilche. Тэгээд тэрээр хүүхдүүдийг ганцаар нь орхоод хоёр талаасаа тойлтой өрөнд зогсоод яахыг нь ажиглсан. Хүүхдүүдийн зарим нь уг чихрийг тэр дороод нийтэж, зарим нь цөөхөн хэдхэн минут түлээгээд тавчилгүй байдж гинэ. Зөвхөн 30% нь л идэхгүйгээр хүлээж чаджээ. Энэ нь сонирхолтой судалгаа байсан ч уг профессор өөр өөр судалгаануудыг хийж эхэлсэн. Учир нь түүний хэлснээр Хөөсн чихэр идэхгүйг хичээж байгаа хүүхдүүдтэй олон судалгаа хийж болохгүй гэж хэлсэн. Гэхдээ цаг хугацаа өнгөрөхөд тэрээр уг хүүхдүүдтэй холбоотой байсан бөгөөд нэгэн сонирхолтой холбоог ажиглан харж эхэлсэн. Хүлээж чадаагүй хүүхдүүд нь хожим нь амьдралдаа зүдэрч мөн зан авирын асуудалтай байсан ба Харин нөгөө хүлээж чадсан хүүхдүүд нь илүү өөдрөг үзэлтэй, илүү идэвхтэй, илүү сайн дүн авч, мөн илүү их орлоготой болж, мөн илүү сайн нөхөрлөл харьцаатай байсан байна. Хүүхдүүд болон хөсөн чихрээр хийж эхэлсэн энгийн судалгаа нь хүлээх чадвартай, твчээртэй байх байдал нь хожим нь амьдралдаа амжилт гаргах эсхийг таамаглаж болох гол зан чанар болохыг санал болгоцсон чухал судалгаа болсон юм. Хүлээх нь хэцүү байж болно. Хүүхдүүд болон наасан төхөөрөгчдөд үнийг мэддэг. Бид түргэн хоол, имейл, текст дэх хүссэн киног атрит ороод үтж болох мөн хамгийн ялгүй жижиг эсвэл гүн гүнзгий асуултандаа хариуг түргэнээр авч болдог дэлхийд амьдарч байна. Бид нар хүлээх дурггүй. Хүнсний дэлгүүрт өөрсдийнх нь хүлээж байгаа очир бусдын хас удаан хөдлөд байвал цусны даралт нь нэмэгдэж байгааг зарим хүмүүс мэдэрдэг. Тэвчээр өөрсдийн хүслээ хэсэг хугацаагаар хойш тавих гэдэг нь үнэт ховор цан чанар юм. Бид нар юу хүсч байгаагаа хүсдэг бөгөөд Бид нэр яг одоо авахыг хүсч байдаг. Тимийн тул твчээртэй байна гэдэг нь онцгүй хүлэн зөвшөөрөхөд хэцүү байж болох юм. Гэсэн хэдий ч твчээргүй байвал бид бурхныг баярлуулж чадахгүй. Бид төгс төгөлдөр болж чадахгүй. Үүнхээр твчээр гэдэг нь цэвэрш хүлэн ариутгах үл явц бөгөөд ойлголтыг гүнзгийрүүлж Ад чаргалыг нэмэгдүүлэн үйл хөдлөлд анхааран мөн амар амгалан байдлын төлөөх найдварыг олгодог үлээ. Эцэг эхчүүдийн хойд бид хүүхдүүдийн хүсэл болгоныг гүцэлдүүлэх нь ухаалаг зүйл биш гэдгийг мэддэг. Гэхдээ тэр даруйдаа хүссэн зүйлээ аваад байх юм бол хүүхдүүд л зөвхөн эрэх дураараа болдог юм биш шүү. Тэнгэрлэг эцэг маань сайн эцэг эхчүүдийн явандаа сурж олгодог тэр зүйлийг мэдж байдаг. Тэр нь юу вэ гэвэл хэрвээ хүүхдүүд нь ухаан сууж мөн чадхынхаа хэрээр амьдарч сурна гэвэл тэд эхлээд хүлээж сурах хэрэгтэй гэдгийг боيو. Магарын настай байхад манай гэр бүл шинэ нутагт дөрвөн очсон. Бид нэр баруун Германд очихоос өмнө би дандаа л сайн сурагч байдаг байлаа. Баруун Германд миний боловсролын талаарх сэтгэл машаал өөр байсан. Сургуульд гацар зүй сурч байсан нь миний хувьд шин зүйл байсан. Миний сурч байсан түүх нь маш шалдуур байлаа. Өмнө нь би гадаад хэл болгон орос хэлийг сурч байсан бол одоо англи хэл сурах болсон. Тэр нь надад хэцүү санагдаж байлаа. Үнэндээ миний хэл хэцээж англи хэлээр ярихаар хийгдэггүй юм байна гэж бодох мөчүүд надад тохиож байсан. Сурч байсан хичээлийн олон нь шин байсан болохоор би хоцорж эхэлсэн. Амьдралдаа анх удаа би өөрийгөө сургуульд сурахаар ухаантай биш юм болов уу хэмээн би гашиж эхэлсэн юм. Аз болоход надад твчээртэй байхыг заасан нэг багш надад байсан. тууштай тогтмол чар майлтна. Тэвчээртэй цөхрөлтгүй байдал нь надад сурахад туслах болно хэмээн тэр над заасан юм. Яванда хитсүү хичээлүүд бүр англи хэлж исэн илүү тодорхой болж эхэлсэн. Хэрвээ би тогтмолоор хичээлж чадах юм бол сурах юм байна гэдгийг харж эхэлсэн. Энэ нь хурдан болоогүй, гэхдээ тэвчээртэй байснаас энэ тохиосон билээ. Энэ хүү тохиолдлоос би тэвчээртэй байх гэдэг нь ямар нэгэн зүйлийг зүгээр л хүлээх гэдгээс хамаагүй илүү зүйл юм байна гэдгийг ойлгосон юм. Тэвчээр гэдэг нь зохистой зорилгын зүг шаргуугаар хөтлмөрлөн чармайлд гаргаагүй байхад эсвэл тэр даруйд үр дүн харагдахгүй бол шантрахгүй байхыг шаарддаг юм байна гэдгийг сурсан. Энд нэг чухал ойлгох зүйл байна. Тэвчээртэй байх гэдэг нь идэхгүйгээр хүлцэнгүй байна гэсүг биш, бас айдсаасаа болж юу ч хийхгүй байна гэсүг биш. Тэвчээртэй байх гэдэг нь хүлээж мөн тэсвэрлж байхдаа юм хийж байхыг хэлдэг. Энэ нь аливаа хичээж байгаа зүйлдээ үлдэж мөн чадах бүхнээ хийж байна гэсүг. Ажиллаж, найдаж, мөн идэглээ хэрэгжүүлэхийг хэлнэ. Зүр сэтгэлийн маань хүсэл биелэгдэх нь хойшлогдсон ч зоригтойгоор бэрхшээлийг туулахыг хэлнэ. Тэвчээртэй байх гэдэг нь зүгээр л тэсвэрлэх биш, харин сайнаар тэсвэрлэхийг хэлдэг юм. Нөгөө талаас тэвчээргүй байдал нь хуваа бодсон байдлын илэрхийлэлт юм. Энэ нь өөрийгөө боддог хүний зан чанар юм. Дэлхий өөрсдөөс нь л болж өөрчлөгдөж, зууртын амьдрал агуу театр гихчэд зөвхөн өөртөө л гол зүрт нь тоглож, бусад бүх хүмүүс зүгээр л дагалдах дүр тоглож байдаг гэдэг утгатай анхаарлын төв гэдэг нэртэй тархмалд нөхцлөөс тэвчээргүй байдал нь үүсдэг юм билээ. Ахнар минь, энэ нь их эзний сангварыг атгарчид бид нарт зориулан тавьсан жишгээс ямар өөр гэж. Иесус Христийн сангварыг атгарчид мөн төлөөлөгчдийн хувьд бид нар түүний үлгэр жишээний дагуу бусдад үйлчлэх ёстой. Сангварын удирдлагын талаар заагдах бараг бүх хичээлүүд сургаал ба гэрэний 121-р хэсгийг үздэг нь учир шалтгаантай юм. Хэдхэн шүлэгт багтаан их эзэн сангварын удирдлагын талаар агуу чухал хичээлэг заадаг. Хүч боיו нөлөө нь сангварын ариун журмаар төдийгүй гац хүү синхрууллэр тэсвэр тэвчээрээр ээлдэг цөөлхөн хийгээд номхон дүлгөөнөр чин сэтгэлийн хайраар тэтгэж чадах буюу байх ёстой ажгүй. Эдгээр шүлгүүдэд тайлбарлагдсан зан чанар болон дадлууд нь бурханлаг тэвчээрийн үндэс суурь бөгөөд сангвар болон патриархийн үр нөлөөтэй үйлчлэлтэй салшгүй холбоотой билээ. Өөрсдийн дуудлага хичээнгүлэн гүддэхэд тань, сайн мэдээг тунхлахад тань, чуулгын хаач гишүүддээ нөхрөлхэд тань, өөрийн гэр орондоо хамгийн чухал болох тэр сангварын үйлчлэгийг гүддэхэд тань хүч чадал болон мэрэгэн ухааныг тэдгээр зан чанар болон дадлууд нь танарт өгөх болно. Бурхны бидний сангварыг эдгэмжлэн өгсөн шалтгааны нэг нь сангварын үйлчлэгийг гүйцэтгэхэд шаардлагатай тэвчээрээр дамжуулан бидний эгэл байдлыг цэвэршүүлснээр мөнхийн ажиллал ивэлүүдийг авахд бидний бэлтгэн туслах явдал юм гэдгийг бүгдээрээ санацгаая. Их эзэн бидний тэвчээртэй ханддгийн адил өөртөө үйлчлэх тэндээ тэвчээртэй байцгаая. Тэдч бидний адил төгс биш гэдгийг ойлгоорой. Тэдч бидний адил алдаа гаргадаг. Тэдч бидний адил өөр бусад хүмүүс өөртөө сайнар бодоосай гэж хүсдэг. Хэнийч төлөө бидгий боож өг. Мөн энэ нь өөрийнхөө төлөөч боож өгөхгүй байхыг багтааж байгаа юм шүү. Бид нар бүгдээрээ л хэцээ нэгэн цагт Христийн хэлсэн сургаалт үлгэрдэх хаанаасаа эцэн намайг тэвчин хүлцнүү хэмээн гоож байгаа хаандаа өөртөө зарцсан адил байдаг гэдэгт би итгэдэг. Израилийн хүүхдүүд амлагдсан нутагт очихосоо өмнө агтлаг бодод 40 жил хүлээсэн. Яаков Рахилыг бүтэн 7 жил хүлээсэн. Буцаж очоод ариун сүмийг дахин барихын тулд еврейчүүд Бабилонд 70 жил хүлээсэн. Нефайчуд тэмдэг нь ирэхгүй бол тэд мөхөх болно гэдгээ мэдэж байсан ч Христийн төрөлтийн тэмдгийг хүлээсэн. Либерти шоронд туулсан Йосеф Смитийн зүдрэл нь бурхтны бошигтлогчийг хүртэл хичнээн удаан гэж гахшигхад хүргэсэн. Жишээ болгонд Тэнгэрлэг эцэг өөрийн хүүхдүүдийг хүлээлгэж байгаа нь шалтгаантай байсан. Бидний нэг бүр нь янз янзын замаар хүлээх болдог. Бид залбирлынхаа хариултыг хүлээдэг. Бид тухайн үедээ яг зөв хамгийн сайн мэд санагдах тэр ихдээ Тэнгэрлэг эцэг яагаад хариулт өгөхгүй удаад байгааг нь төсөөлж чадахгүй тийм зүйлүүдийг бид хүлээдэг. Би тулдааны онгоцны нисэгчийн сургалтанд бэлдэж байхсан үеэс санаж байна. Бид зэргийн бэлтгэл сургалтын ихэнх цагийг биеийн дасгал хийж өнгөрөөдөг байсан. Төгсгөлгүйгээр гүүх нь яагаад нисгэж болохын чухал бэлтгэл хэсэг байсныг би одоо ч сайн мэдэхгүй л байна. Гэсэн ч бид гүүгээд лахиад гүүгээд л байсан. Би гүүж байх зураа нэг зүйлийг анзаарсан ба үнэн дээ энэ намайг түгшээсэн. Ахин дахин тамхи татаж арих пив удаг сайн мэдээнд ялангуяа мэрэгэн ухааны үгт нийцэхгүй бүхэл төрлийн зүйлүүдийг хийдэг хүмүүс миний хажуугаар төрүүлэн гүйж байсан. Би юу болж байна? Би гүүгээд ядрахгүй байх ёстой биш үлээ гэж бодож байснаа санаж байна. Гэхдээ би ядарсан байсан. Мөн бас мэрэгэн ухааны үгийг огтхонч дагдгүй хүмүүс надаас төрүүлж байсан. Энэ тухайн үед миний сэтгэлийг түгшээсэн гэдгийг би хүлээмээр байна. Тэр амлалт нь үн юм уу үгүй юу гэж би өөрөөсөө асуусан. Хариулт нь тэр дөрөвд ирээгүй. Гэхдээ явандаа би бурхны амлалтууд нь дандаа л хурднаар эсвэл бидний хүссэн замаар гүйцэлддэг болохыг тэдгээр нь түүний цагаар түүний замаар ирдэг болохыг ухаарсан юм. Олон жилийн дараа мэрэгэн ухааны үгсийг дагдаг тэдгээрд ирдэг тэр бие махбодын адислыг тодорхойгоор боддоор харсан билээ. Тэр нь бурхны ямар ч хуйлыг дагснаар тэр дурайд ирэх сүнслэг адислаас гадна байх юм. Эргэж бодоход их эзний амлалтууд нь тэр дурайд ирэхгүй байж магадч заавал ирдэг гэдгийг би баттайгаар мэднэ. Бригам Янг өөрийнхөө бүрэн дүүрнээр олгохгүй байгаа зүйл гарч ирэхэд тэрээр их эзнээс надад үнийг ойлгох хүртэл төвчээртэй байхад туслаач гэж гуйдаг байсан хэмээн заасан. Мөн тэгэд Бригам өөрөө түүнийг олгохдоо залбирдаг байсан. Их эзний төлөвлөгөөгөөр бидний ойлголт нь шат шатаар дүрм дүрмээр ирдэг гэдгийг бид сурах ёстой. Товчхоноор хэлбэл төвчээртэй байснаар л мэдлэг ойлголт нь ирдэг юм. Заримдаа одоогийн хөндөдөө байгаа нь ирээдүйн туршлагын уулан дээрээс эргэж харснаар л ологдох болно. Заримдаа бид нэр өөрсдийн амьдрал дэх их эзний мутрыг бэрхшээл сорилтыг туусныхаа дараа л олж хардаг. Заримдаа бидний амьдралын хамгийн хүнд хэцүү цаг үеүүд нь бидний хүн чанарын үндэс суурийг тавигч чухал суур чулуунууд болж ирээдүйдх боломж ойлголт ухаарл болон аз жаргалын замыг тавьж өгдөг. Тэвчээр нь бодглыг эдгэж мэдлэг ухаарлын эрдэнсийг онгойлгож, энгийн эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдийг гэгентнүүд, тэнгэрлэг элчүүд болгон өөрчлөлдөг бурханлаг зан чанар билээ. Тэвчээр нь сүнсний үр жимс билээ. Тэвчээртэй байх гэдэг нь эцэг хүртэл нэг зүйлтэйг үлдэхийг хэлдэг. Энэ ирээдүйдх ажлуудын төлөө тэр даруйд хүслэ хангахаа хойшлуулна гэсүг. Энэ уураа хянж хахир хатуу үгсийг хэлэхгүй байна гэсүг. Энэ нь хилэнцэн бусад хүмүүсийг баян болгож байгаа мэт харагдуулж байсан ч үнийг эсэргүүцэхийг хэлдэг. Тэвчээртэй байх гэдэг нь өөрчилж болохгүй зүйлийг хүлэн зөвшөөрч мөн түүнийг зоригтойгоор ач хивээлтэйгээр итгэлтэйгээр туулахыг хэлж байгаа юм. Энэ нь бүх хүүхэд эцэгтэй захирагддаг шиг их эзний бидэн дээр ноогдулах бүх зүйлийг хүлцэхэд бэлэн байна гэсэн үг. Эцэст нь тэвчээртэй байх гэдэг нь өдөр бүрийн цаг тутамд ингэх нь хэцүү байсан ч гэсэн их эзний зарилгуудыг дагахдаа тууштай бас гуушгүй бас хөдөлшгүй байна гэсэн үг. Илүү хэлэгч Йоханны хэлснээр Бурхны тушаалууд хийгээд Есүст итгэх итгэлийг сахдаг ариун хүмүүсийн тэвчээр энд байна. Тэвчээр нь төгс төгөлдөр болох үйл явц юм. Та нар өөрсдийн тэвчээрээр амиа олж авч чадна гэж аврагч өөрөө хэлсэн билээ. Эсвэл грек хэлэнд ярих бичгийн өөр нэгэн орчуулгыг авч үзвэл тэвчээрээр та нар амиа бүрэн дүүр нэр хянж чадна. Тэвчээртэй байх гэдэг нь заримдаа бид нар хүлээж авснаар биш, харин хүлээснээр хамгийн ихээр өсөн дэгжиж чадна гэдгээ мэдэн итгэлтэй байхыг хэлдэг. Энэ нь аврагчийн үед үнэн байсан билээ. Энэ нь бидний үед ч түншлэн үнэн юм. Учир нь бид энэ хүү хожмын үед төгөлдөрчих хүртлээ тэвчээрт үргэлжлүүл хэмээн зарлаглагдсан билээ. Эртний яруу дуудлыг бичгийн үгсийг өөрийнх болгох юм бол хэрвээ бид тэвчээртэйгээр хүлээвэл их хэдэн бидэнд ортох болно. Тэр бидний үгсийг сонсно. Тэр биднийг сүрлийн нүхнээс гаргаж бат бэх хад чулуун дээр бидний хөлийг тавина. Тэр бидний аманд шин дууг оруулж үн бид бурхнаа магтан дуулах болно. Бидний эргэнд хойрондох олон хүн хараад мөн тэд их эзэнд итгэх болно. Хайр дахнаар минь тэвчээртэй болох үйл явц нь үүнээс ирнэ. Зарилгуудыг даг. Тэнгэрлэг эцэг бурхандаа идэг. Даруухнаар мөн Христийн адил хайраар түнд үйлчил. Аврагчид итгэн найдаж, мөн хитсэж бүү боож өг. Тэвчээртэй байснаас бидний сурах зүйлс нь бидний зан чанарыг хөгжүүлж, амьдралыг маань дээшлүүлэн, мөн аз жаргалыг маань нэмэх болно. Тэр нь эцэн Есүс Христийнхээ итгэлтэй шавнар байж, зохистой сангуарыг атгахчид байхад маань бидэнд туслах болно. Бүхнийг чадахч бурхны сангуарыг атгахчийн хувьд тэвчээр нь бидний гол зан чанарын нэг байгаасай гэдэг нь. Бид их эзний амлалтуудад болон түүний цаг үед зоригтойгоор найдасай гэдэг нь. Бидний өөртөө эрэлхийлэх тэр хайр болон тэвчээрээр бид бусдад хандасай гэдэг нь. Төгөлдөржүүлэх хүртлээ бид тэвчээрт үргэлжлүүлээсэй гэдэг нь миний залбирал юм. Иесус Христийн ариун нэрээр. Амен.